Сёння папа Францішак узначаліў святую імшу з нагоды дня кансакраванага жыцця. У літургіі, якая прыйшла ў Ватыканскай базыліцы, прынялі ўдзел тысячы законнікаў і законніц з розных краін свету. Яны сабраліся ў Рыме на некалькі дзён раней, каб прыняць удзел у завяршальных мерапрыемствах году кансакраванага жыцця, які праходзіў у каталіцкім касцёле з 30 лістапада 2014 года. У сваёй гамеліі святы отец заўважыў, што дзень кансакраванага жыцця традыцыйна адзначаецца ў свята ахвяравання пана. Ва ўсходняй хрысціянскай традыцыі яно яшчэ называецца святам сустрэчы. У сувязі з гэтым папа падкрэсліў, што кансакраваныя асобы павінны быць людзьмі, адкрытымі на сустрэчу з іншымі, а для гэтага важна быць адкрытымі на сустрэчу з Богам. Францішак нагадаў, што Бог дзеля сустрэчы з людзьмі прыняў іх аблічча ў сваім сыне Ісусе Хрысце. Ён не застаўся па-за драмай чалавека, пажадаў падзяліць яго жыццё. Кансакраваныя асобы пакліканы быць жывым знакам гэтай блізкасці Бога да людзей нашай эпохі, асабліва самых бедных і пакутуючых. Пантыфік запрасіў іх захаваць пачуццё захаплення ад сустрэчы з панам і папярэдзіў аб шкоднасці прызвычайнасці ў духоўным жыцці, крышталізацыі харызматаў у абстрактную дактрыну. Нашы заснавальнікі, вядомыя духам, не баяліся запэцкаць рукі штодзённым жыццём, праблемамі людзей, з адвагай праходзячы праз геаграфічныя і экзістэнцыйныя перыферыі. Не спыніліся перад перашкодамі і неразуменнем з боку іншых, бо захоўвалі захапленне сустрэчай з Хрыстом, сказаў папа. Ён заклікаў кансакраваных асоб дзякаваць Богу за дар свайго паклікання.